Assalomu alaykum. Uzoq yashash istagi azal-azaldan mavjud bo'lib, ajdodlarimiz bunga erishish yo'llarini tinmay izlashgan. Qadimda tabiblar va olimlar medani tozalab turish va tomirlardan qon oldirishni ko'p yashash omili deb hisoblagan bo'lsa, ba'zi bir allomalar masalaning boshqa jihatlariga e'tibor qaratishgan. Shved olimi fiziolog Gallerning ta'kidlashicha, 100 yildan ko'proq yashash asliga naslga bog'liq ekan. Rivojlangan mamlakatlarning taniqli mutaxassislari uzoq yashashning siri muntazam harakatda bo'lish bilan bog'liq ekanini alohida ta'kidlashadi. Farang faylasufi Jean-Jacques Rousseau shunday yozgan: "Yayov yurish meni tiriltiradi, ilhomlantiradi, bardam qiladi, kayfiyatimni ko'taradi. Harakat qilmasam, hatto fikrlay olmayman. Bilamanki, jismim harakatlansa, ongim ham harakatlanadi."
Chindan ham harakat bo'lmasa, hayot to'xtaydi. O'rta yoshdan oshgan kishilar o'z aftangori, ruhiyati hamda vujudidagi turli o'zgarishlar tufayli ba'zida ko'ngli cho'kadi. "Men qariyapman" deya tashlanadilar. Aslida esa odam 50 yoshdan keyin keksalik tomon dastlabki qadamlarini qo'ya boshlaydi. Bu vaqtga kelib tanadagi barcha a'zolarda bir qancha patologik holatlar kuzatiladi. Gapning indallosini aytganda, 5-6 ta va undan ko'proq kasalliklar organizmda xuddi guldasta kabi jamlanadi. Buning ustiga, keksalik ostonasida odam ko'p asabiylashadi. Ba'zilari kashandalik va ichkilikka ruju qo'yib, o'z-o'zini zaharlaydi. Bir faylasuf keksalikni ulkan muz bo'lagi, aysbergga o'xshatadi. Yosh o'tishi bilan yuzaga kelayotgan bir to'da kasalliklarga qanchalik beparvo qarasangiz, ulkan aysberg tomon shunchalik yaqinlasha borasiz, deb yozadi u.
Xo'sh, o'zimizni aysbergga borib urilishdan saqlash uchun nima qilishimiz kerak? Tanamizda qarishga sabab bo'ladigan erkin radikallar mavjud. Ularning kushandalari esa vitamin A, E va C-lardir. Shuning uchun ham erkin radikallarning kushandasi bo'lmish vitaminlarga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilgan ma'qul. Chunki vitamin A yetishmasa, teri quruqlashib, ko'zlar xiralashadi. Tirnoqlar mo'rtalashadi. Soch oqarib, umumiy darmonsizlik boshlanadi. Go'sht, baliq, mol jigari, tuxum sarig'i, sut, meva sabzavotlarda vitamin A ko'p bo'ladi. Vitamin E tanqisligida jinsiy gormonlar faolligi pasayadi. Jinsiy faoliyat izdan chiqadi. Organizmda barvaqt qarish ro'y beradi. E vitamini yong'oqda, go'shtda, mol va qo'y jigarlarida hamda kurtaklangan donlarda serob.
Vitamin C yetishmaganda lablar ko'karadi, buyrak ishi yomonlashadi, teriga qon quyilishi ro'y beradi. Bu vitamin karam, pomidor, sabzi, namatak va xol mevalarda uchraydi. Siz 60 yoshdamisiz? U holda hayotingizni yangidan boshlang. Aniq fikrlab oldingizga maqsad qo'ying. So'ng shu maqsadingiz yo'lida harakat qiling. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, oliy ma'lumot olgan, tamaki chekmagan, past kaloriyali taomlar bilan ovqatlangan, muntazam sport bilan shug'ullangan, shuningdek, miya faoliyatini kuniga krossvordlar yechish orqali rivojlantirgan keksalar uzoq yashab, tetiklikni saqlab qolishgan. Xullas, aqliy tetiklik tana tetikligining asosiy sababchisi ekan. Keyingi suhbatlarimiz sizni bugungisidan ham ko'proq qiziqtirishi shubhasiz.